Παλάβων.
Slušao C Weekend programa Beograda 202 ovog sunčanog, ali boga mi prohladnog 24. oktobra godine 2015. Dobrodošli u jedno akademsko i teatarsko izdanje emisije Mučnim glavom. Zašto akademsko, zašto teatarsko? Zbog toga što je danas gost u studiju 202, moj dragi prijatelj, kolega, glumac, reditelj, pozorišni pedagog, kad treba i scenograf i kostimograf, Vladimir Cvejić. Vladimire, dobrodošli u studiju 202.
Dobar dan Filipe, pozdravljam pre svega sve slušateljke i slušalce Radio Beograd 202 i koliko ja znam, hvala na pozivu, ja vama da čestitam za početak ovo priznanje za afirmaciju etike i hrabrosti u srpskom novinarstvu.
Hvala.
Vi znate kompletnu definiciju.
Hvala vam, Vladimire, na ovim lepim rečima. Vladimire, vi ste dugo godina bili upravnik akademskog pozorišta, poznato kao umetnički direktor, dakle Krsmanac. Da li znate koje je naše najstarije akademsko pozorište ili pozorište koje je samo malo mlađe Narodnog pozorišta ovog na Trgu Republike?
Pa odgovor je već dat u startu. Kada bismo pitali slušalce koje je najstarije pozorište u Beogradu posle Narodnog pozorišta, to je odgovor, akademsko pozorište. 1922. akademsko pozorište.
Da, neverovatno, da.
Poznatije kao Krsmanac, Branko Krsmanović. Da. U Srbiji peto.
Peto, da.
I najstarije studentsko pozorište, slušajte, na svetu.
Najstarije naše akademsko studentsko pozorište na
najstarije
svetu.
Najstarije živo studentsko pozorište, da. Po datumu osnivanja, osnivačkom aktu 1922. godine, 19. septembra.
Kažu poznavaoci istorije pozorišta da je u stvari akademsko pozorište Krsmanac osnovano u kafani hotela Moskva 15. septembra 22. godine, a nekoliko dana kasnije, tačnije 19. septembra, Božidar Kovačević i prvi upravnik pozorišta Snoj Janković su potpisali taj osnivački akt.
Da, praktično osnivački akt je potpisan 13. septembra i imamo njihove potpise. 15. su oni u bašti hotela Moskva sedeli, čekali ovaj uz čašicu. To je bila bašta, bila je jako pošumljena, imamo te slike, to je fenomenalno izgledala Moskva u to vreme, hotel Moskva naravno. A 19. septembra je Univerzitet u Beogradu dao ovaj pristanak za osnivanje, tako da je to isto što smo i danas, udruženje, tada je bilo udruženje studenta Beogradskog univerziteta koji su pravili pozorište.
Pa kako je moguće, kako tumačite, kako objašnjavate odnos naše kulturne javnosti i opšte javnosti prema toj činjenici da ovaj grad, da ova zemlja ima najstarije studentsko pozorište na svetu, a evo to se, kao da je stid, kao da je to neki blam otkriti javnosti da imamo najstarije pozorište studentsko na svetu.
To je zaista nešto što bi moglo da jednu emisiju da posvetimo celu samo toj temi. Kako je moguće da se sakrije nešto što je toliko očigledno? Ja sam i pisao jedan članak, izašao je u nekim dnevnim listovima, otkrivanje očiglednog. I to je pokušaj bio da se otkrije kad je bila 90-godišnjica pre 3 godine. Međutim, to je jednostavno, najblaže rečeno, sprečeno.
Da.
Sprečena je afirmacija najstarijeg akademskog pozorišta na svetu u sred Beograda u Balkanskoj 4.
Da.
I tako da sad smo ovde gde smo, ali kad pogledamo sada šta je sa i ostalim kulturnim ustanovama, velikim institucijama, muzejima i tako dalje, na neki način nam se čini kao da i mi mali delimo sudbinu velikih. Ali u mojim očima akademsko pozorište nije malo. Da. Akademsko pozorište je starije od svih ostalih beogradskih pozorišta.
I stari Radio Beograda, mi smo osnovani 24. godine, a Akademsko pozorište dve godine ranije. A šta kažete na ovu činjenicu da su iz Akademskog pozorišta potekli velikani naše glume i među njima je čak 9 dobitnika najuglednije naše nagrade za glumu Dobićenog prstena. Dakle, Mata Milošević, Oliver i Rade Marković, Ljiljana Krstić, Danilo Bata Stojković, Stevo Žigon, Petar Kralj, Vlastimir Đuza Stojiljković i Ruđica Sokić. Ovo je zaista jedan respektabilan spisak ljudi.
I to kakav? Mi smo pravili, evo, 2007. godine smo napravili jednu, kako da kažem, jedno veče posvećeno dobitnicima Dobićenog prstena, koje se zvalo Čekajući devetog, jer je bilo osam dobitnika. I tada su došli i Rade Marković i Petar Kralj i, kako da kažem, jako je bilo mnogo, da se ne sjetim sad svih. I čekali smo devetog. I pre, čini mi se, 2 ili 3 godine dobile Ružica.
Nevjerovatno. U Akademskom pozorištu Krsmanac izvedeno je ukupno preko 270 premijera. Ostvarena su gostovanja u 24 europske zemlje i ostvarene su brojne nagrade na festivalima visokog ranga kao što su Erlangen, Prag, Istanbul, Budimpešta, Potsdam, Nancy, London, Krakov, Napulj, Venecija, Minski, Pečuj, i među ovim nagradama su i nagrade koje ste vi osvojili kao umetnički direktor i kao reditelj predstava. Da. Pa pomenite vaše nagrade.
Ima ih dosta.
Da ne budemo skromni danas.
Predstave u kojima sam igrao, bio kao glumac, bio sam glumac u Akademskom pozorištu od 82. do 89. Tu je bilo glumačkih nagrada. A od 2004. do 2000, pa evo i sada kada sam se vratio na mesto umetničkog direktora, je osvojeno preko 100 nagrada. Mnogo Grand Prix. Ja imam 16 nagrada za režiju, imam u Akademskom pozorištu.
Neverovatno.
A u drugim, izvinjam se, 15, a 3 u ostalim, također studentskim pozorištima na jako važnim festivalima. To su široj javnosti nepoznati festivali. Ali primjer radi, kada kažemo da na festivalu u Minsku učestvuje svetskom studentskom festivalu pod pokroviteljstvom Svetske organizacije studentskih pozorišta iz Liježa, iz Kanade, kada kažemo da tu učestvuje 26 predstava iz 16 zemalja, da je žiri internacionalno 9 ljudi iz sa svih strana sveta, da su to profesori sa fakulteta dramske i da mi tu dobijemo Grand Prix ili ja dobijem tu nagradu.
Za koju predstavu?
To je prvi put je bilo sa Lekcijom.
Lekcijom,
da, 2009. A onda smo 2011. ponovo smo se kvalifikovali, jer tu treba proći kvalifikacije.
Da bi se uopšte izašao na scenu.
Tako je. I onda je ansambl Akademskog pozorišta dobio nagradu kao najbolji glumački ansambl festivala.
Da, to je bilo dakle 2011. godine, a šta se dogodilo 2012. godine, o tome ćemo čuti iz usta Vladimira Cvejića, glumca, reditelja, kostimografa. Vi ste sada vede umetničkog direktora, tako?
Da.
I šef ili vođa radne grupe koja treba šta da urade sada?
Pa, osnovna je radna grupa za sveobuhvatnu obnovu
pozorišta.
Akademskog pozorišta.
Da. I to je potrebno da se uradi.
Da, veoma je potrebno, jer mnogo, malo je ostalo od onog akademskog pozorišta i to je za kratko vreme.
Da. O tome ćemo kasnije, Vladimire. Gost današnjeg izdanja emisije Mućna glava mi je legenda našeg akademskog pozorišta, odnosno Krsmanca, gospodin Vladimir Cvejić. A o tome što se dešavalo sa njim, sa njegovim pozorištem, od 2012. godine do danas, u nastavku emisije Mućnim glavama. poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 15 sati, 12 minuta, ovog sunčanog, ali prohladnog 24. oktobra 2015. Dobrodošli u jedno akademsko i, naravno, teatarsko izdanje emisije Mučnim glavom. Kao što ste već čuli, gost današnjeg izdanja emisije Mučnim glavom je Vladimir Cvejić. Ja prosto ne znam šta da, koju titulu da vam dodelim danas. Dakle, vi ste u stvari dete pozorišta, ako mogu tako da kažem. Ceo život ste, bili ste i u profesionalnim pozorištima, u Vršcu, u Zaječaru.
Tako je, to smo mi bili stalni
angažovani. Da, i dobili ste nagrade za studentske predstave u Banja Luci, u Nišu.
Tako, sa drugim studentskim pozorištima,
da,
kao reditelj.
Ceo život. Da. I, dakle, kao jedan od najuspešnijih reditelja u akademskom pozorištu, posle svih tih silnih nagrada, dolazi 2012. godine. Šta se dogodilo te godine?
Po 2012. smo mi dugo godine očekivali kao jednu sezonu kada treba da predstavimo akademsko pozorište kao najstarije studentsko pozorište na svetu.
Da, 9 decenija, da.
9 decenija i istovremeno je bio svetski kongres studentski pozorište u Minsku. Ja sam pozvan kao gost, kao umetnički direktor akademskog pozorišta, kao neko koji osvojio tamo neke nagrade na tom festivalu i tako dalje, da održim govor. Ja, i to je sve uz tešku muku sam otišao tamo sada da skratimo priču, ali ipak sam otišao, mi smo skupili novac da odem, članovi. I kada sam se pojavio tamo i taj govor održao koji se zvao Akademsko pozorište od monarhije do demokratije, u prisustvu svih koji su pretendovali da budu najstariji na svetu, shvatili su činjenično stanje, moram tako da kažem, malo pretenciozno, jer sam ja donao naš osnivački akt, našu monografiju i je bilo nedvosmisleno tada da su kusnuli smo se čašama i rekli,
da,
o čemu
se
tu radi?
Da, da, da.
Academic Theatre Belgrade is oldest student theater in the world. Potom je sve bilo jasno i sledili su pozivi, dođite u Moskvu, dođite u Buenos Aires, dođite ovamo, dođite ovamo. Vratio sam se u Beograd, to je bio do 7. jula, 12. jula sam smenjen.
Da.
12. jula su sastali ljudi smenjen, i tu su krenule neke velike grandiozne reforme. Ja sam predstavljen kao ružna prošlost i
kako dužno pošao kad ste zvali toliko nagrade i...
Upravo da, to.
Ne,
ali se radi o tome što smo mi nagoveštavali to. Nagoveštavali smo to okupljanjima svojim, upisali neka pisma. Čak je i Goran Marković napisao pismo da pazi šta rade ljudi. Postoji još ovaj taj mail, čuvamo ga, da pazi šta radi, jer iza ljudskih dela ostaje ili uspeh ili pustoš.
Tako je.
To je poslednja rečenica. Međutim, zabranjena je proslava Svečane akademije u Narodnom pozorištu, zakazana i štampana na plakatu, sve je zakazano i štampano.
Da.
I potom je, kako da kažemo, sledili su još rigoroznije mere. Mi smo obeležili to ispred hotela Moskve, na mestu gde smo i osnovani.
18. septembra ili 19. 2020.
Tu su bili, možete biti...
Uprkos toj smeni, izbacivanju...
Ne, to je bilo sve regularno. Mi smo trebali samo da obeležimo to kao članovi, ništa posebno. Obeležimo.
Znači,
ceo ansambl izašao, gotovo ceo ovi koji su bili uključeni u program, prikazali film o akademskom pozorištu.
Tu, baš u Baštiju.
Da, pismo napisano hotelu Moskva, oni nam dozvolili sve to, da izvedemo sve to.
Da, a ovi nisu dali.
Da. I posle tri dana je vrata su zaključena, promenjena brava i na vratima je stajalo da je to bilo sve neregularno.
Pa ko su ti ljudi? Odakle su došli ti ljudi? Odakle dolazi uopšte ti ljudi nama ovde? Ti pajaci koji...
To je prošla uprava koja, kako da kažem, ima svoje ime i prezime i sve to sad ja da nabrajam tu priču, to se priča već zna i ona se vodi već kao prošlost. Međutim, prošlost ne zastareva. Posljedice takođe ne zastarevaju. I mi imamo obavezu da uzmemo sebe u glavu, da mučnemo glavom i da nauk iz prošlosti toliko, kako da kažem, prisvojimo da nam se ne dogodi danas ili sutra. Ne samo zbog nas, već i zbog drugih koji su jednostavno stvarali istoriju tog pozorišta.
Ali, Vladimir, da li mogu da vas pitam nešto što mislim da je odlika ovog mentaliteta? Nisam ja to izmislio. Kažu da ovde na ovim prostorima vam sve u životu mogu oprostiti, samo ne uspeh. Koliko vi ste na svoj koži osjetili to prokletstvo?
Pa uspeh je relativna stvar u mnogo čemu, tako je i moj uspeh što se tiče studentskih pozorišta i svega ostalog, to je zaista vrh. Ja sam posmatrao i godinama pratim sve to, niko nije uradio ovo što sam uradio sa akademskim pozorištem i sa mnogim mojim saradnicima i ta putovanja i sve te nagrade i obim. I kvantitet i kvalitet.
Da.
Pazite, mi smo imali u jednom trenutku u pozorištu 9 predstava na repertoaru, 43 člana, igrali smo 3 do 4 puta nedeljno, to je bilo nešto u centru grada, a marketing gotovo nikakav.
Da.
Tako da to je, da bi se to valorizovalo, bilo je potreban i sud javnosti. Znači, mnogi nisu ni znali da kao šta, o čemu se tu radi. Nema table na polju da ukazuje da tu postoji pozorište.
Nema ni table, da.
Nema table da postoji pozorište.
Ali vi ste pomenuli Gorana Markovića, nije on bio jedini koji vam je dao podršku. Dakle, i sećam se jedne kolumne Ivana Ćirilova u Blicu, koji je isto bio skandalizovan, šokiran tim odnosom nove uprave prema vama.
Upravo to, jer Jovan Ćirilov je napisao poseban namenski tekst za 19. septembar koji je glasio Akademsko moja akademija.
Da.
Opisuje kako je sa Miroslavom Belovićem u vreme dok je bio u Akademskom pozorištu praktično kreirao sebe kao umetnika za budućnost. Slobodno mogu tako da kad čuvamo
taj njegov tekst. Da, nije on jedini, kažem, on je samo jedan na spisku.
Kako da ne, pa mi smo u Bašti hotela Moskva na toj zabranjenoj, kako da kažem, proslavi, obeležavanju proslave. Evo samo koliko da se setim, bili su tu Rada Đuričin, Raša Popov, Velja Mitrović, Bora Nenić, kako je kažem, Aleksandra Nikolić iz Narodnog pozorišta.
Da.
Ja ne mogu da se Darko Tatić, čuveni reditelj, sada iz ovog ugla, kako da se ja setim svih koji su poznati, mnogo manje poznati javnosti, ali dični članovi Akademskog pozorišta. Znači, stotinak ljudi, svi članci u pozorištu su bili listom afirmativni.
Da.
Mi smo čak i morali da pozovemo, zato što upravni tela zove medije. Mediji su bili izuzetno naklonjeni svemu tome.
Sećam se, da, i na Google dosta informacije o tome. Da.
Google dosta informacije i onda je promenjena brava, šut karte i tako dalje. Međutim, mi smo se malo pobunili, naravno pisali pisma. Skupili su se svi upravnici i umetnički direktori, 24-ica nas. To je četvoro, bilo i dama.
Tokom istorije, da.
I u oktobru smo poslali odmah pismo i univerzitetu i ministru kulture, ovim onima, niko nam ništa nije odgovorio. I posle im usledio novi, Svileniga i Tančić, skinule su sve predstave sa repertoara i praktično meni u tom trenutku je zabranjen fizički ulaz u sve prostorije Akademskog pozorišta i to je skinuto tek na proleće ove godine. 2,5 godine ja u pozorište, u kome sam probao izvesno.
Nisam mogu
veliko
da uđete,
vreme,
da.
Nisam mogu da
uđem. A šta
je
bilo među vam sa tim pozorištem? Šta je sa scenografijom, sa tim prostorom? Su tu došli neki još uspešni, talentovani reditelji, umetnički direktori, glumci?
Evo da vam odgovorim ukratko. Od tada, od kraja 2012. kada sam ja praktično izašao odatle, u tom prostoru za to vreme su primljena dva nova umetnička direktora. Ja sam kad se vratio, sad sam ja praktično treći ili četvrti za 3 godine.
Dobro, šta su radili ti novi
direktori? To se isto dogodilo, izvinjam se, i u kancelariji sa direktorom. Za 3 godine su promenjena 4 direktora, ako da Branko Krsmanović. U folkloru za 3 godine je promenjeno 5 umetničkih direktora. Tako da tu je, kako da kažem, vrlo živo.
Vrlo živo.
Što se promene tiče, šalje se poruka da je svako promenljiv u svakom trenutku.
Da.
Ali što se pozorišta tiče, čini mi se da se ja ne bih vratio nikada. Da sam primetio da je tamo atmosfera umetnička, da je, kako da kažem, nešto što je dostojno Akademskog pozorišta, mislim da bi prestao da se borim i otišao bih svojim putem.
Da.
Ali ja sam praktično video da tu nema više ni duha Akademskog pozorišta, već da je okrenuto kad jednoj komercijali koja je veoma neizvesna, prostor u centru grada, hajde da ga izdajemo za školice glume, za jedno, drugo ili treće.
A, da, taj, znači profitni moment
tako
je tu.
Tako je, tako, komercijala je sve odrađivala. I pozorište je po nekom projektu koji nikada zvanično nije ni predstavljen, kao projekat na papiru i odobren, je počelo da se prerađuje i srušeni su svi zidovi, sve je srušeno u Akademskom pozorištu, ostaje samo stub nosač u sredini. Izolacija,
znači, ta
tonska
uprava
kabina,
sve je počistila.
Sve je zbrisano.
Šta je bilo sa kostimima, sa rekvizitama?
Ono što je kostima ostalo, kako da kažem, unutra kad smo ušli nije ostalo ništa. Otpisani materijal, otpisani su svi praktikabli, tehnika, sve je to otpisano da ne postoji
ništa. Neverovatno, mislim.
Sve ima, ali sada je to, kažem, i taj deo je gotov jer smo mi već napravili popis, napisali smo šta je umeđu vremenu nestalo, šta je ostalo i što je najvažnije, ono što je ostalo, to je otpisano. Sada mi moramo to na popis da vratimo, jer na primjer 30 kila aluminijuma, aluminijumske profili koji su bili na plafonu i držali ove, kako se zove, reflektore i tako dalje, to je bilo do posljednjeg šrafa, rasklopljeno i čekano pored vrata, praktično se odnese. Isto tako i sa mesingom i sa svim ostalim, znači u delove.
Da.
A trenutno u pozorištu ima samo jedan jedini utikač.
Samo jedan utikač.
Da, od nekoliko desetina možete misliti koliko ima u jednom pozorištu.
Jasno,
100 kvadrata, Akademsko pozorište ima 100 kvadrata. Ovo je sve skup, ali je bilo kao podmornica. praktično...
Pa dobro, ko je odgovoran? Sad se postavlja logičko pitanje, ko je odgovoran za tu masivnu krađu svega od tog aluminijuma?
Ja se nadam da će neko, kako da kažem, dati odgovor na to, jer to ja sada da se bavim i time, pa da ja jurim nekoga šta je ko uradio, postoje ljudi koji stoje iza pečata, jer pečat je nešto što je praktično validno i značajno u celoj toj priči. I ostale sekcije kod nas, i hor, i folklor, orkestar, dele našu sudbinu zbog besparice i zbog mnogo čega i u prostoru i tako dalje. Mi sada zajedno pokušavamo da napravimo neki korak dalje od sutra, da se ne osvrćemo previše unazad. Da. Jer ipak ovo što je danas je mnogo važnije, a ono sutra je još važnije.
No, u tom pozorištu je bio jedan detalj koji je bio postavljen na plafonu, koji je bio neka vrsta omaža za hvalnosti večite najvrednijim, najtalentovanijim članovima Krasmanca, Agranskog pozorišta. Šta je bilo sa tim?
To je,
ja bih to nazvao portalom nebeskim ili plafonskim ili kako da nazovem?
Znate, uvek, evo sad uzdah mi se ponovo to iz grudi. To je plafon, svetleći plafon, instalacija veličine negde, da kažemo, 3x4, 12 kvadrata, koji je posvećen osnivaču Akademskog pozorišta, Mati Miloševiću i profesoru fakulteta dramskih i tako dalje. Njegova zasluga od 1922. do 1997. kada je otišao s ovog sveta je nemerljiva. I mi odlučili smo da svojim sredstvima skupimo novac i ostavimo nešto što je njemu u čast. I 2-3 godine smo to radili, skupili novac i podigli tu svetleću instalaciju od pleksiglasa sa licima, fotografijama lica svih dobitnika nagrade Mata Milošević, koji su i to kad su bili mladi.
U vreme kad su bili članovi Krasmanca.
Sjajne, to ideje, zaista deluje kao da vreme stoji. Ja ne znam, kad dođu ljudi i kad vide recimo Rašu Popova bez brkova, to je senzacija.
Da, to su stvari ikone Krasmanca.
Isto i Ljubiša Lisića bez brkova i tako dalje. Jako mnogo, ja vam kažem, sada, kada bismo krenuli od 9 dobitnika.
Praktično naše glumište, faktički.
Naše glumište. Da. Jer do 60. neke godine Akademsko podrište je bilo jako povezano sa Fakultetom dramskih umetnosti. I studenti, to jest glumci koji su diplomirali na Fakultetu dramskih umetnosti, su potom u Akademskom podrištu morali polažu audiciju.
Neverovatno, da bi mogli
da. I prvi
da
jedan od njih je, evo, Ivan Bekjarev stalno priča da kad je posle akademije primljen u Akademsko podrište, da je skako do neba i da je to njemu događaj. A Dragan Nikolić je 67. igra u Klovnovima kao diplomirani glumac.
Nevrovatno.
I onda je Žika Pavlović sedao u publici, gledao ga, uzeo ga za film kad bude
ušao u legendu.
I ušao u legendu. I tako mnogo je primjera što se toga tiče. Tako da ovaj plafon, da ga mi nazovemo, kada uđu ljudi i kada pogledaju, to nije samo spomenik, već je praktično osvetljenje. Ceo hodnik je osvetljen
blješti, time. Njihovim licima.
Je mali, da ga zovemo panteon naš akademski podrežnje. I svako izaziva divljenje, praktično dok čekaju ljudi da gledaju predstavu, ne mogu se nagledaju, i kad se završi predstava ponovo gledaju gore, svi ostali sanjaju da jednog dana njihova slika bude gore.
Da, kao dobro je bio je to pozorište.
Zaista
da.
Imalo. I sada, jednog dana, kad smo se svi vratili, shvatili smo da to, ne samo da je skinuto od ozgo.
I to su uništili.
Ne samo da je otpisano, već je razvučeno na potpuno 4 različite strane. Jedna konstrukcija na jednu, slike na drugu.
Pa kome je to smetalo, Vladimire?
Ne znam što da vam kažem. Trebalo je uništiti svaki trag prošlosti definitivno. Bez ikakvih, kako da kažem, čitavo podrište je bilo belo. Prekriveno je gipsanim pločama.
Kao grobnice.
I nazvali su ljudi, da, ulazili su unutra i kaže šta ću ja ovdje u ovom okrečenom grobu i tako dalje. Ali polako se vraćaju ljudi i pokušamo da damo doprinos pre svega sutrašnjici.
Da, i vi ste upravo u čas svega toga nedavno ponovo postavili taj panteon.
Tako je.
Ja sam imao tu privilegiju da prisustvujem tom činu. Lepo je govorio i Rade Marković. Goran Marković, sin Olivera Rade Markovića. Ivan Bekjarevi sjajno govorio svojim početcima.
Bilo je dosta gostiju. Bilo je dosta gostiju, ali evo sad slobodno mogu da kažem da čovjek koji je napisao monografiju o Akademskom podrištu, Mirko Todorović Era, koji već 50 godina siva eminencija koja
da,
praktično...
Da, on je bio glumac i upravnik.
Glumac i upravnik i dan, sada je vede upravnik u ovom kriznom štabu, da kažemo, koji ima u malom prsu istoriju Akademskog podrišta i volio bi da se takmičimo jednog dana, on i ja, ko zna više o tome, ali dobro sarađujemo. On je dao deo novca da bi se to ponovo podiglo. Mi zaista nismo sada u situaciji za mnogo što šta. Tako da se i stari članovi veterani skupljaju da pomognu obnove jer praktično nama je potrebna obnova. Mi nemamo ni izolaciju, zid ka Balkanskoj. Mi sada iz Balkanske čujemo kad ljudi naručuju pljeskavice dole.
Da, znači se mora samo praktički ovo je novo rođenje pozorišta.
Praktično novo rođenje. Zid, izolacija, sva struja ponovo, nebezbedno je. Proći požarni izlaz na drugu stranu. I što je još važno, mi nemamo u pozorištu jedan jedini orman.
Možete zamisliti? I to je odneto.
Da, 24 kubika ormana je bilo od punog panela, konstrukcije.
A se neko ovdje, a?
Pa, neko. Ja mislim da su oni proveli više vremena rušeći nego što su gradili.
Ne,
trebalo je to zaista iseći, to su bili profili žestoki.
Da.
Nije to
mogli
bilo
da se snimi neki film o tome? Da li neko snima film o rasturanju akademskog pozorišta?
Pa, znate što mi kad smo ušli tamo unutra i kada smo pogledali desetine i desetine utikača, onako isečenih pavirone žice
i
stotine metara strujnih kablova i svega ostaloga, iseckano, kako je razmontirano, imate osjećaj kao da su to neka živa bića, naravno materijalno gledano.
Da, a to je Balkanska četiri, to je preko puta hotela Moskva.
Epicentr.
Tu je Tereska Česma, simbol jedne umne, vertikalne Srbije. Epicentr. Neverovatno. Da.
Ja sam sanjario da praktično, kad sam pravio taj koncept za novo akademsko pozorište i sve skupo što je trebalo da bude realizovano za 90 godina, prvo što mi je palo na pamet, svi strani studenti koje srećem ko zna gde padaju nesvest kad i misle da lažemo kad kažemo smo najstariji. Onda mi dokažemo svima redom i onda oni kažu pa zašto strani studenti kad dolaze u Beograd prvo nemaju u afiši kojim se da da posete najstarije studentsko pozorište na svetu u centru grada kod hotela Moskva.
Da.
I kad uđu tamo, pa kad vide ove nagrade sve koje si vidio da smo uspeli, mi smo to sačuvali, mnogih nema.
I to je nestalo.
Mnogih nema. Ja znam bar 3-4 od onih koje sam ja osvojio, sam da su dobile noge. A kamoli neki iz prošlosti, pazi. Evo mogu samo da kažem jedan primjer. Recitatori akademskog pozorišta su bili jedna vrsta vele sile. Goranovo proljeće u staroj Jugoslaviji je bio skup tak recitatora gde je biti prvi bilo u rangu veće nego sterilno pozorište. Biti najbolji recitator u staroj Jugoslaviji, pa to je, nagrada za to je bila jedna ogromna bronzana ptica. Da li mesingan ili bronzan, ne mogu se setim, veličine jednom 60-70 cm gde devojka baca nekog goluba. Između ostalog, to je nestalo.
Da.
Šta je sve? Mi smo uspeli da vratimo orden Svetog Save četvrtog stepena, koji je 1932. godine kralj Aleksandar na predlog Ministarstva prosvete dodelio akademsku podršku za desetogodišnicu na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a tekst besedu tom prilikom čitao je Branislav Nušić. I sada posle, za desetogodišnicu ovog pozorišta, imali smo čitav državni vrh u Narodnom pozorištu.
32. godine, Narodnom pozorištu.
32. godine. I ja sam čitavu tu dokumentaciju spremio da predstavim javnosti
12. godine.
Na istoj sceni Narodnog pozorišta, da vratimo vreme. Uvežbavali smo analfabetu, prvu predstavu koju je Soja Ivanović radila posle rata sa Radetom Oliverom. U stanu Rade Đuričin smo to uvežbavali. I možete zamisliti kad posle toga neko kaže doneli su odluku da je to nelegalno, da je program loš, da će oni potom, čak je pisalo, da će oni u najkraćem mogućem roku napraviti svečanu akademiju dostojnu akademskog pozorišta. Nikad se nisu sastali, niti su išta slično napravili.
Da.
Ali dokumentacija stoji i zaista bi trebalo nekome ko dođe i posle mene da bude putokaz onog što se kaže da se ne ponovi. Svi imaju neku vrstu svog, ajmo, slobodno da kažemo, holokausta, jer mnogi kad dođu bukvalno za neme bio jedan bračni par, naši plakali su i muž i žena koji su iz akademskog pozorišta.
Da, neverovatno. Ova priča me ganula kao priča kad sam imao ovde oca nestalih beba iz porodilišta. Prosto čovjek ne veruje da sedi ovde u studiju, ja sad uvijek i slušam ovakvu priču.
Šta da vam kažem, sada da mi sklonimo, kako se zvaš onaj film, Čudo neviđeno, čini mi se, one freske kad pokriju, tako to?
Da, da.
E, kod nas je ta situacija. Gipsane ploče su prekrile cigle, a na svakoj cigli je ispisan grad gde je pozorište gostovalo. Pa sad zamislite, London, Liège, Pariz, Besançon i tako dalje, a preko toga gipsana ploča
da se ne vidi gde se
neko služi. Pa onda ceo zid na kome su bile ispisana imena glumaca, sve ostavljalo traga. Praktično kad se ušlo unutra, pomislite, jao, što je ovo dobro, čovjek kad je bio Jan Herbert, mi smo učestvovali sa Hamletom na Bitev Polifoniji. Gledao je Hamleta, dao izvanredne kritike, ali za prostor u kome se naš rekao je da je to ne samo dostojno Edinburga i Fringe festivala i tako dalje, nego atmosfera koju osjetio unutra, raspored prostorija, prošao u 100 kvadrata i rekao, ovde vi u 100 kvadrata imate 10 pozorišta.
Da.
Jer svaki deo može da se koristi na poseban način.
Da.
Zamislite kad u jednom danu kaže, op, deo, nema ga.
Nema ga. Nestalo. Napravit ćemo mi, kako se kaže, ono, starije
još
i lepše.
Još lepše, još starije, da, da,
naravno. Gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavom je Vladimir Cvejić, pozorišni reditelj, pozorišni pedagog, glumac i sada VD umetničkog direktora Akademskog pozorišta Krasmanac.
Da, 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 zajedno sa Mirko Todorovićem Erom, koji je ovaj, VD upravnika
da.
I Goranom Cvetkovićem, također bivšim umetničkim direktorom koji je u formi umetničkog savjetnika.
Da. U nastavku emisije pričat ćemo naravno o vedrinim temama, o tome šta sad planira Akademsko pozorište Krasmanac da uradi u narednom periodu i kako da nađemo sredstva za to. Mućnimo glavama!
Motorom i rešemo drva,
Evo, dragi moji slušaoci, u 15 sati i 37 minuta nastavljamo razgovor sa današnjim gostom ovdje u studiju 202. To je Vladimir Cvejić, pozorišni reditelj, glumac, scenograf, kostimograf, pisac, osvajač mnogih nagrada.
Razume se u sve i ništa drugo.
Da, trenutno na položaju VD, umjetničkog direktora Akademskog pozorišta Krsmanac, koje za svega 7 godina slavi ni manje ni više nego 100-godišnjicu postojanja. I kako se sad izvući iz ove bule? Dakle, nemate ništa. Znači, sad je postavljen samo taj lepi plafon. Nema ni utikača, nema ni kablova, nema ormara, nema ni rekvizita, nema...
Evo odgovora. Te večer isto, znaš, bio si.
Da.
Bio je Igora Marković.
Jest.
I rekao je da 50. godina, kada je stvaran čuveni Godo na sajmištu...
U ateljevu Miđe Popovića,
tako
da?
Tako je. Mi Popović, Maskarelli, radio tako i povučena je crta samo jedna kredom na plodu.
Jeste.
I vi ste tamo, mi smo ovamo.
Da, publika je
to
tamo.
To je sve što je dovoljno za pozorište. To jeste suština pozorišta.
Pa to govori Claude Lévi-Strauss u svoj, znači čuveni antropolog, da je u osnovi civilizacije potreba za tim spektaklom, dakle za teatrom. Mm-hmm. I da već rane civilizacije već imaju teatarske forme. To je neki zaista ljudski fenomen.
Ali u ovoj situaciji, sada i tema o kojoj pričamo, neko se zaista potrudio da svede pozorište na crtu kredom.
Da.
Da ga vrati na početak.
Da. A dobro, to je sad izazov. Izađite na crtu.
Izašli su, ako to neko da. Potvrđuje svojim životom, i ovo je bijestovnje, to sam otprilike ja. Neki način ovaj predstav i ovo sve što radim je toliko blisko povezano sa mojim životom, svaka predstava, podela da. Likova koju pravim i sve ostalo, tako da kako, šta sada sa ovime, nema stolica, nema stola, nema ovoga, to jeste, su pozorišni uslovi. Da, jedna stvar ima više namenski se upotrebljava.
Da, šta je plan? Evo, šta danas mnogo... je 24. oktobar, šta je plan za budućnost? Evo, za
prvi, plan je, prvi plan je ansambl.
Dobro.
Ansambl je ne desetkovan, nego još više. Sa mnom se vratilo desetak starih članova, igramo dve stare predstave, Lekciju i Rovenzori, koje su, kako da kažem, slobodno može da se kaže, transparentno pre svih predstava u prošlosti osvojile najviše i nagrada i bile perjanica. Ali pitanje je koliko ćemo ih igrati. Evo sada 93. lekcija će se igrati za 93. godišnjicu pozorišta. To je 10 godina igranja lekcije sa najviše nagrada u istoriji Akademskog pozorišta i mi ćemo tu predstavu nameravamo da je časno pošaljemo u prošlost i...
Kada će biti?
Bude sredinom novembra, idućeg mjeseca, zato jer mi hoćemo da to bude na nekom drugom mjestu u Akademskom pozorištu. Nema mjesta pod jedan da dođu svi koji bi htjeli, a druge strane ne znam i tehnički da li bi mogli da pokrijemo.
Uslova, da.
Pokrijemo
sve. Hoće li biti neka audicija za nove glumice i glumce?
Audicije su bile već 2-3. Sutra je audicija. Sutra u 11 časova, da, u nedelju.
Sjajno, da.
11 časova je audicija i praktično posljednja audicija u sezoni je 1. novembra u 11 časova iduće nedelje. Tada će se zatvoriti priča sa novim članovima i krenut ćemo još, kako da kažem konkretnije, u školu glume, u stvaranje novog ansambla, u rad na novim predstavama. Ono što je
osnovna delatnost pozorišta, da.
Su i utikači i sve ostalo, što nabavka... Šta mogu da kažem? Banka podataka je nešto što je nama izuzetno važno. Toliko podataka je zagubljeno, na sreću. To smo mi čuvali na nekim hard diskovima. Ja imam 7 fleševa prepunih, USB-ova prepunih, istorije Akademskog pozorišta kod mene su.
Da, ta kolektivna memorija bude sačuvana.
Tako i mi smo imali u pozorištu kompjuter koji je bio prepun podataka.
I on je nestao.
Sada je pitanje, naravno da je nestao. Nešto je prebačeno u zvanični kompjuter, ali koliko ja znam, kada sam pogledao, vidio sam da tu od onoga što ja znam da je ostalo možda neki 10%. Sada to treba sistematizovati elektronsku ostavštinu Akademskog pozorišta, s tim što mi kad kažemo, evo, daću vam primjer, materijalna ostavština Akademskog pozorišta je nešto što su članovi godinama, decenijima sticali. Nagrade, diplome, šta sve možemo da kažemo, čak i materijalne stvari. Evo, ja sam 82. 3. 4. bio glumac tamo, mi smo igrajući u Buhi zaradili kompletno ozvučenje. Maksovo najnovije je bilo 2 miksete, 4 zvučnika i sve ostalo. Danas od svega toga ostale je samo, šta je ostalo? Kablovi. Kablovi za zvučnike.
Kablovi.
Ništa ne postoji. Da. Ništa ne postoji više. To što je sticano, ne znam da li će neko odgovarati ili neće, ali mi sad moramo da nabavimo novo. Imamo neke stare zvučnike, nemaju visokotonce i sve ostalo, morat ćemo njima se služimo.
Znači,
ali ta ostavština koju smo mi zaradili, Tad je Obrad Radulović Baća bio do, i ono se terao da radimo i smo 33 predstave odigrali za 4 dana. 33 predstave za 4 dana i zaradili to i to je nestalo.
Nestalo, da. A gde su reflektori? Gde
ostali su neki reflektori takvi kakvi su.
To nisu zvonili.
To je sve prilično nestandardno i pitanje je koliko može da posluži, ali najvažnije je struja. Mi imamo, u našoj zgradi je struja, kako da kažem, zona sumraka. Tu su i stanari, i bioskop, i voda, i ohoho. Neuslovnost je poprilična.
Ta čuvana zgrada Luksor je fenomen. Kažu da je bila javna kuća za tokom rata, da su tu Nemci dolazili.
Ja ne znam, ja sam toliko priča čuo šta je tu bilo, čak i da je ministarstvo nečega, ekonomije ili nečega bilo tu istovremeno, jer centar grada, visok plafon 350, raspored prostorija fenomenalna.
Mora priznati, lepa
zgrada. Zgrada je izuzetna. Ja mislim da je fasada pod zaštitom države.
Eto. Kako ćete za pare?
Za pare?
Sitnica.
Pa, kako da kažem, što se para tiče, nemamo problema s parama, pare nemamo.
Pa, možda jedan savjet ovako, ja sam više nekako ekonomista. Da. Evo, naš primjer je obećao izgradnju novog stadiona, takozvanog nacionalnog, i ladno rekao 150 miliona evra, bože moj, da pitamo našeg premijera da odvoji barem 100.000 evra za Ovanu pozorište.
Da, ali pazite, 100 kvadrata, 100 pozorište od 100 kvadrata. Da. O čemu se tu radi? Pa gledamo ove emisije kad ljudi ulaze pa sređuju stan, Ceresit.
Da, Tamara Guć, koleginica, radna akcija, sjajna emisija.
Eto stana, pa ajmo da napravimo varijantu, napravite nam pozorište.
Napravimo mogu.
Skupite se da vidimo ovi električari da se skupe pa da se skupe.
Evo ja mogu da krećem, dobro.
I mi ćemo da pomognemo koliko možemo. I tada, posle toga, i na nekoj televiziji, pa svi bi znali da je najstarija stilsko pozorište na svijetu.
Evo ja doniram kantu farbe 25 litara, onu kantu, Bekament ili bilo neću reklamirana sada, i rad. Eto.
I rad, toliko od Filipa. Paži dole na mešalice.
Što treba i mešalice?
Ili šta već? Da pa mori da se pregrađuje. Duše, sada su tu pregradni zidovi razni. Tako da, ima ovaj. Ali ono što je važno, da se malo sad ne šalimo, važno je da mi moramo u budućnosti, kao i svi, da ispunimo visoke standarde da bi to bilo pozorište, da bi dobilo dozvolu za rad.
Da,
pa te, evo, pazite, stupica je zatvorena zbog...
Da.
Pa šta će se nama malima?
Da
rade sutra, ako rade to sa velikim, mora biti bezbedno za ljude i sve ostalo što ide.
A i predstave moraju da budu, ne smiju da budu provokativne, Vladimire, moraju da budu, mislim, na kursu.
Aha, ja šta znam, dozim Duško Radović u ženske razgovore.
Imam sjajnu ideju. Imam sjajnu ideju, isto, ovo, ne, ja sam nisam šalio za ovo, da krećem i da doniram kantu farbe. Zašto ne pozovete vi, na primjer, neku zvezdu, neku starletu, da bude glavna glumica u jednom projektu.
Pa evo, ja hoću da dam jedan primjer.
Ajde.
Gde god se nešto dešava i gde god su mediji, uvek se nacrtaju ljudi, jer jednostavno, mislim da je problem što mi nemamo medije. Kada bismo imali medije, ja mislim da bi istog momenta da bi se nacrtali ljudi svih mogućih oblika, boja, mirisa, ukusa i frizura.
Da pomognu, da.
I došli bi da pomognu istog momenta, jer bi se uključili u nešto što je in. Problem u tome što smo mi u suštinski out.
Da, na marginama,
zato nam
jasno,
niko ne daje što smo out i ne zna gde da nas smesti. Evo sad ću vam dati primjer. U našoj, video si onom izložbenom delu gde su nagrade, toliko ima specijalnih nagrada žirija. Jer često ne znaju da nas smeste u koju vrstu, kako da kažem, teatra da nam daju, pa onda daju specijalne nagrade za ta. Uz sve ostale, i Grand Prix, sve ostale, svi su ljudi kažu, dakle, vama toliko specijalnih nagrada, što ste toliko specijalni, kada ste išli u specijalnu školu. Mislim, šale se sa nama, ali postavlja se pitanje, otkud to? Jer mi nismo, pazite, to je amatersko pozorište. Pod dva, studentsko je. Pod tri, ima veoma veliku tradiciju. Znači, očekuje se da bude visok nivo, izvođački nivo. Mi sve te tri stvari moramo da ispunimo. I kad idemo na festival nekih amaterskih pozorišta, nam kažu, vi ste eksperimentalni, vi ste studenti. Kad krenemo neka studentska, često nama kažu, kako da kažem, pa vi ste više ono amaterski, u stvari kad krećemo na te alternativne festivale. Oni nas svrstavaju onda u amaterska pozorišta sa amaterizmom starog kova. Kako oni to zovu.
Pitanje su predrasude,
I bivamo nekako nesvrstani. Ali činjenica jeste, kad se pojavimo negde, kapa ide dole.
Tako je. Vladimir Cvejić, VD umetničkog direktora Akademskog pozorišta Kosmarac. Za finale se pripremite, imam najprovokativnije pitanje. Muštimo glavama. Muzika.
savet me proganja, svi me mrze iznad duše, kažu dosta im je branja i svi dobiju da se uče. Jer komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pomiju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
Beograd 202.
Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 9 minuta do 16 sati. Dobrodošli u jedno akademsko i teatarsko izdanje emisije Mućnim glavom. Gost današnjeg izdanja je gospodin Vladimir Cvejić, trenutno VD umjetničkog direktora Akademskog pozorišta Krsmanac. Vladimire, čuli smo te tužne priče o vašem isterivanju iz pozorišta pre 3 godine, o pokušaju obnove. Ja da sam na vašem mjestu, ja bih se prvo obratio aktualnom ministru kulture, gospodinu Ivanu Tasovcu.
Pa jednostavno moram da vam kažem da nismo se već obraćali.
A već se obraćali?
Da. Prvo smo Bratislavu Petkoviću i on je dolazio, imali smo čak neki sastanke Petkovi, sa njim. Da. I obećao je.
Obećao je i otišao posle
čajicu svoju. Obećao je.
I
onda sam ja potom napisao jedno pismo i vidite ovu monografiju Akademsko pozorište koje imam. Kilogram i 490 grama. Poklonio to i snimak filma o Akademskom pozorištu. Predato je sve to u Ministarstvu kulture i napisano je pismo,
kada?
Nikad nije odgovorio, pa pre 2 godine i po dana.
Da,
sve je detaljno urađeno, odrađeno, nikad nije bilo ni govora.
Evo onda predlažem odmah novu predstavu, da prva nova predstava bude okupacija Ministarstva kulture. Evo ja ću da dođem kao statista. Obučemo kostime i idemo da okupiramo Ministarstvo kulture. Tu Vlajković
je. Pa ne znam koliko je to neophodno. Ja mislim da treba raditi prvo na sebi, u svojoj kući. Nekad, kako da kažem, jer to je Ministarstvo kulture i informisanja. Za početak dajte malo informisanje šta se desilo.
Da.
Jer da je bilo informisanje, ljudi stalno zaboravljaju da je gospodin Tasovac ministar kulture i informisanja. Znači da smo se informisali, da je to bilo javno, ne bi ove ptice pevale danas.
Da. Ali ja sam kao mlad čovjek bio u Akademskom pozorištu, dakle DES u okviru Kulturno-umjetničkog društva Žikica Ivanović Španac. Bili smo stalno u onoj bivšoj Jugoslaviji, išli smo na predstave širom Jugoslavije, išli smo na festival u Trebinje.
Da.
Šta je danas sa tim amaterizmom? Teatar DES je nestao, nestala su mnoga akademska pozorišta.
Koliko ja znam, DES postoji, oni su promenili mesto, nisu više kod fontane, tamo je bioskop neki, promenili su ih, izgleda i nama bila namena da odemo negde ili ko zna de. Ali je, što su tome što, evo, Lola radi.
Lola radi, sjajno.
Da, mislim da večeras imaju premijeru.
Fenomenalno.
Ove, Edvarda Bonda, Bit, ili Biti se zove.
Da, to je dobra
tako
vest.
Da, evo preporuka, idite u studentsko pozorište, gledate predstavu. Teatr Levo Lola. Što se tiče ostalih amaterskih studentskih pozorišta, to je u Beogradu veoma slabo. Sećate se da nema više neki studentski pozorišta, nema amaterski, da je profesionalna kuća, jeste, susret da. Više ne postoji da. I tako dalje.
Šta sa Bramsom? Ja sam bio...
Bramsu davno ne postoji više, da, ne postoji. Da postoji, to je za naše slušalce, slobodno možemo kažemo amaterski bitev.
Jeste.
Tako ga ja nazivam, da bi bilo jednostavnije da. Cijela stara Jugoslavija tu dolazila i prezentacije, ljudi sa bitefa i mnogi drugi su dolazili tu da vide nove tendencije koje igraju, kako da kažem...
Moram da pomenem jednu predstavu u Hrvatsku od pre 30 godina, dakle, publika u Domu omladine i željno očekuje početak predstave, diže se zavesa na sceni na Domu omladine, pojavljaju se dva glumca, gledaju u publiku, ovo jedan pita, okreće se prema svom sagovorniku i kaže, ima li šta novo? Ovo kaže, nema. Spusti se zavesa i kraj predstave. Ljudi zbunje. Mislim, nevjerovatna scena.
Da, Brahms je čudan. Mislim da Milan Mađarev sada piše jednu knjigu, piše knjigu dr. Milan Mađarev o amaterizmu 80. godina. Od 1980. do 90.
Da.
Jer 90. godina je već počeo kompletan raspad, ali tada bi mogla se kaže da je bila jedno zlatno doba.
Dobro, Vladimire, da ste vi kojim čudom ministar kulture, šta biste uradili? Evo za kraj jedno pravo pitanje.
Da se ministar kulture...
Da, šta biste uradili?
Ja ne znam koje kulture, jer ja mislim da 1932. godine kad je Akademsko područje dobilo orden Svetog Save, tada je postojalo ministarstvo prosvete i u okviru ministarstva prosvete je bilo ministarstvo kulture. Kultura i prosveta su bili spojene i bile su jedno. I kultura je zavisila od prosvete. Kultura, prosveta, sport, kultura, sve je bilo pod prosvetom. To se podrazumevalo da je to zdravlje i tako stanje je. Nacije.
Ako se ne radi na kulturi naciji, prosveti, džabati nacija. Da.
U tom kontekstu je pitanje, kod nas sad imamo kulturu i informisanje spojeno. Ministarstvo sporta odvojeno, prosveta odvojeno. Sve to je na neki način dekomponovano, tako da ja kad se kaže staje ministar kulture, zato ja moram pitam koje kulture.
Da. Gost današnjih izdanja emisije Muzičkim glavama bio gospodin Vladimir Cvejić. Još jedna rečenica
veoma važna, a to je 29. novembra na sceni Kolačevog Narodnog univerziteta biće predstava Akuda Branko Osmanović koji proslavlja 70 godina postojanja i mi ćemo tom prilikom ugostiti, kako da kažem, mnogo starijih članova i ostale goste. To je predstava praktično korisnica za obnovu Akuda, jer svi imamo, kako da kažem, probleme sa novcem i sa ostalim. Toga dana će hor, folklor, pozorište, orkestar nastupiti i, kako da kažem, hor pod rukovodstvom gospođe Darinke Matić-Marović će izvesti svoje i sada da nabrijemo sve ostalo.
Dakle, 29. novembar, Kolarac.
U 20 časova da. Kolarac, Akud, Branko Krsmanović, svi ansambli na jedno mesto.
Dolazimo i ja ću lično da Jurim Vučiću da ga pitam premijeru, dajte nešto.
Prvog trenutka kada dođe jedna reč biće dovoljno sve rečeno.
Tako je. Mučitimo glavama. Hvala Žarko Vladetiću, ton majstru, i hvala divno Ljeni Živić, organizatorki. Mučitimo glavama.
Prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Novo noći, novo dana, krv, suze i znoj. Ostali smo sami na putu, iza nas su samo tragovi. Mnogi su nam okrenuli leđa, mnogi su nas izdali. Mi zajedno možemo sve, mi
nema predaje.